havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 26 may seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Vashington Iroqni qo'llab-quvvatlashda davom etishini tasdiqladi. Rossiya yaqin kunlarda Eronga S-300 raketalarini yetkazib beradi. O'zbekiston Markaziy banki Rossiya matbuotida raddiya berishni talab qilmoqda. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Iroq bosh vaziri Haydar Abodiyga Vashington Bag'dodni qo'llab-quvvatlashda davom etishini tasdiqladi. Bayden bu haqda AQSh mudofaa vaziri Ash Carter Iroq harbiy kuchlarini keskin tanqid qilganidan so'ng Haydar Abodiy bilan o'tkazgan telefon suhbati chog'ida bildirdi. Carter 24 may kuni Islomiy davlat Ramadi shahrini egallab olganini sharhlar ekan, Iroq harbiylari kurashga irodasiz ekanliklarini namoyish etdi deb bildirgan. Abodiy esa AQSh rasmiylari Ramadi shahri boy berilgan ortidan butun boshli Iroq armiyasini tanqid qilmasligi lozimligini ta'kidlagan. Rossiya yaqin kunlarda Eronga S-300 raketalarini yetkazib beradi. Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Husayn Amir Abdullohiyonning bu borada Rossiya tashqi ishlar vazirligida o'tgan uchrashuvdan so'ng 25 may kuni bildirishicha, S-300 raketalari yuzasidan muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlangan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Eron rasmiysining so'zlarini tasdiqladi. Eronga qurol sotish 2010 yilda BMT joriy etgan iqtisodiy sanksiyalar ortidan taqiqlab qo'yilgan edi, biroq aprel oyida Tehron va dunyoning yetakchi 6 davlati Eron yadroviy dasturini cheklash yuzasidan dastlabki shartnomaga erishganidan so'ng bu taqiq bekor qilingan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. O'zbekiston Markaziy banki Rossiya 24 telekanalida O'zbekistonda jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyuta operatsiyalari to'xtatib qo'yilgani to'g'risida tarqatilgan xabarlarni bo'xton va uydirma deb atadi. Markaziy bankning 25 may kuni e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, O'zbekistonda xorijiy valyutani sotib olish yoki sotish operatsiyalari cheklovsiz amalga oshirilmoqda. Markaziy bank shu munosabat bilan Rossiya matbuotida raddiya berilishini talab qilgan. Ozodlik radiosi ham 20 may kuni O'zbekiston Markaziy banki jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyutani rasmiy kurs bo'yicha ayirboshlash operatsiyalarini vaqtincha to'xtatib qo'ygani to'g'risida xabar qilgan edi. 22 may kuni Markaziy bank bu xabarga raddiya berib, O'zbekistonda valyuta cheklovi yo'qligini tasdiqlashga uringan. O'zbekistonda joriy yilda mamlakatdagi 9698 maktabning 9-sinfini 483 ming o'quvchi bitiradi. Bu 2014 yilga nisbatan 18 ming bitiruvchiga ozdir. Bu haqda ma'lumot tarqatgan O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining bildirishicha, bitiruvchilarning 441 ming nafari o'qishni kasb hunar kollejlarida, 42 ming esa akademik litseylarda davom ettiradi. O'zbekistondan Tojikistonga 1,800,000 dollarni olib chiqqan valyutachilar guruhi a'zolari uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Toshkent viloyati Bekobod tuman jinoyat ishlari sudi jinoiy guruhning 3 a'zosidan 2 nafarini 7 yilga, 1 nafarini 6 yilga qamash haqida hukm chiqargan. Mazkur fuqarolar 2014 yilning fevralida Tojikistonga noqonuniy ravishda 200,000 AQSh dollarini olib chiqishga harakat qilayotganda qo'lga olingan. Tergov davomida bunga qadar ular Tojikistonga 1,800,000 dollar olib chiqishga ulgurgani aniqlangan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Ashgabatda Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning haykali o'rnatildi. Oltin suvi yugurtirilgan haykal 21 metr balandlikda bo'lib, u Arkadak monumenti deb nomlangan. Unda prezident Berdimuhamedov milliy kiyimda o'ng qo'lini yuqoriga ko'tarib turgan holatda tasvirlangan. Turkmaniston hukumati haykal fuqarolarining ko'plab talab va iltimoslariga binoan ochilganini ma'lum qildi. Tunis armiyasi kaprali 25 may kuni o'zining 7 safdoshini otib tashlagan. Tunis mudofaa vazirligining bildirishicha, kapral oilaviy muammolar tufayli ruhiy nomutanosiblikda bo'lgan. Kapral 7 askarni otib, yana 9 askarni yaralagan. So'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Thank you.
yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
25 may kuni O'zbekiston o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida yana bir o'quv yili tugadi. 2014-15 o'quv yili yakuniga yetib, O'zbekistondagi 9698 maktabni qariyb 500,000 yaqin o'quvchi bitirmoqda. 25 may kuni Toshkent vaqti bilan oqshom soat 7:00 boshlangan jonli suhbat mavzuini shu voqea belgilab berdi. Suhbatni ozodlik.org saytida istagan vaqtingizda tinglashingiz mumkin. Hozir esa kunning boshqa voqealari, tafsilotlari. Janubiy Qozog'iston viloyatida mahalliy migratsiya qonunlarini buzganlikda ayblanib qo'lga olingan 400 ziyod o'zbek muhojiri turli jarimalarga tortildi yoki vataniga deportatsiya qilindi. Migrantlar 5 kun davom etgan migrant 2015 operativ profilaktika amaliyoti natijasida ushlangani aytilmoqda. Voqea tafsilotlari bilan muxbirimiz Umidbek.
Janubiy Qozog'iston viloyatining Sarag'osh tumanida chegara xizmati va militsiya xodimlari 18-22 may kunlari o'tkazgan amaliyot davomida 428 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu ma'lumotni ozodlikka tasdiqlab bergan va o'zini Sattor deb tanishtirgan Sarag'osh tuman ichki ishlar bo'limi xodimi hozirda bo'limda o'zbekistonliklardan deyarli hech kim qolmaganini ma'lum qildi.
18-22 4 kun 5 kun mashda chegarachilar bor-u, ular bilan birga reyd qilib, reyd paytida endi granitsa bizda katta, shu tomonlardan olib keladi, bizda oformit qiladi, sotga oborat, mushtrap qiladi, yuboradi bo'ldi. Bizda ko'p turmaydi mana bitta. Сразу оформить қиламиз, сразу сотқа жиберемиз. Сот районна сутга боради, шундан сразу ни одного человека здесь не будет стоять. Совсем хамиди. Сутки берадиган бўлса, двое сутки, 15 сутки они будут здесь лежать. Шу натур бўлмаса битга олиб келмайди, нима қилади? Биз киргизмаймиз ҳам битта. Срочный бўлади, анақа миграционный карточкас борми? Шуни вақт ўтиб кетади. Бўлмаса объездан ўтади. Vaqtin yo'q, picha turmaydi vaqtli. Shunaqa narushin, har xil narushin edi,
dedi navbatchi ofitser. Suhbatdosh 2 kun oldin ichki ishlar bo'limi hovlisida reyd paytida ushlangan katta guruh o'zbekistonlik mehnat muhojirlar turganiga ko'zi tushganini tasdiqlab berdi. Nolegal migrant 2015 tadbiri davomida mahalliy migratsiya qonunlarini buzgani uchun ushlangan o'zbek muhojirlarning aksari allaqachon sud qarori bilan Qozog'istondan chiqarib yuborilgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston poytaxtidan 15 kilometr narroqda joylashgan Sarag'osh tumani militsiya ofitseri so'zlariga ko'ra, migratsiya oqimi tufayli juda murakkab ish uchastkasiga aylanib qolgan. Sattor aka, so'nggi yillarda Sarag'osh tumani orqali o'tayotgan o'zbekistonliklar soni ko'paymoqda, deydi.
Chernivskidan bir kunda qancha odam o'tadi, bilasizmi? 10,000 odam o'tadi bir kunda, bir sutkada, bilasizmi? Qatqa ketadi, shuni hammasi ketyapti. Rossiyaga ketyapti, Qozog'iston qanma joyiga borib ishlab keladi anaqa nimagada, stroyka qiladi, kafeda ishlaydi, boshqa ubu, o'shim tirchilik bilan kirib chiqyapti. Qarakalpakskiy aysir polni chiqyapti. Mana shu uchqo'z qaplanlik yana post bor. Bitta postdan kuniga 2,000-3,000 odam shundoq o'tadi, shundoq o'tib ketadi. Aytib ketadi. Kuniga turizm eng kamiyu. Granitsa kattada bizda, katta 9 post bor. Protejeniya u mamtdan boshlanadi, mana bu Maiski degan postdan boshlanadi, Yallamagacha boradi. Qancha protejeniya ko'p shu postlardan, shu granitsadan chegarachilar yuradi,
dedi Sarag'osh tuman militsiya bo'limi xodimi. Qozog'iston migrantlar qabul qilish bo'yicha jahonning 9 mamlakati qatoridan o'rin olgan. Shunga qaramasdan Qozoq parlamentidagi Nur Otan fraksiyasi raisi Aytgul Samakova 2015 yilda mamlakat xo'jaligiga 1.8 million ishchi kuchi zarur bo'lishini bildirdi. Xalqaro mehnat tashkiloti bergan ma'lumotlarga binoan, Qozog'iston Respublikasida bugungi kunda 1 millionga yaqin ijtimoiy himoyalanmagan noqonuniy mehnat muhojiri mavjud. Ulardan 40% ayollardir. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Navbatdagi 3 materialimiz IŞİD bilan bog'liq. IŞİD Islomiy davlat jangarilarini Ramadi shahridan siqib chiqarishga urinish davom etmoqda. IŞİD va o'zbeklar 2011 yildan buyon 2000 ziyod o'zbek prezident Asad rejimiga muxolifatda bo'lgan jihodiy guruhlarga qo'shildi. IŞİD va Afg'oniston bu mamlakatda Islomiy davlat kuch to'playotgani to'g'risida AQSh rasmiysi bayonot berdi. Iroqda o'tgan haftada boy berilgan Ramadi shahridan Islomiy davlat jangarilarini siqib chiqarish harakatlari davom etmoqda. Hukumat qo'shinlari Anbar viloyati markazi hisoblangan Ramadiga 10 kilometrgacha yaqinlashdi. Harbiy operatsiya AQSh mudofaa vaziri Iroq armiyasini Ramadini tashlab qochganlikda ayblagan paytda o'tkazilmoqda. Iroq va Eron rasmiylari AQShning o'zini Islomiy davlat guruhiga qarshi yetarli harakat qilmayotganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Iroq hukumat qo'shinlari shia va sunniy qavmlar jangchilari yordamida o'tgan hafta Islomiy davlat jangari guruhiga boy berilgan pozitsiyalarini qayta qo'lga kiritib, mamlakat g'arbidagi Ramadi shahri tomon yurishni davom ettirmoqda. 24 may kuni mahalliy sunniy qabilalardan birining boshlig'i Amir al-Fathaviyga tayanib berilgan xabarlarga ko'ra, qo'shma qurolli kuchlar Ramadidan 10 km sharqroqda joylashgan Husayba al-Sharqiya shaharchasini ishg'ol etishgan. Qo'shma kuchlar Islomiy davlat jangari larni siqib chiqarish harakatlarini davom ettirish niyatida deya bildirdi u. Ramadi shahri 17 may kuni boy berildi va bu yaqindagina Anbar viloyatida Islomiy davlat guruhiga qarshi hujum boshlagan Iroq hukumati qo'shinlari uchun jiddiy yo'qotish bo'ldi. Ayni paytda jangari guruhning 24 may kuni Iroq Suriya chegarasidagi o'tish punktlaridan birini to'liq qo'lga olgani xabar qilinmoqda. Islomiy davlat guruhi hozirda Iroq tomonidagi Al-Valid chegara punktidan tashqari Suriya bilan Anbarni birlashtiruvchi yo'lni ham to'la nazorat qilmoqda. Iroq kuchlarining hujumi AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter ularga qarata keskin tanqidlarni yog'dirgan paytga to'g'ri kelmoqda. Carter 24 may kuni CNN telekanalining State of the Union dasturiga bergan intervyusida Iroq kuchlarini Ramadida o'zlarini himoya qila olmaganlik va shaharni tashlab qochganlikda tanqid qildi.
What apparently happened was that the Iraqi forces just showed no will to fight. They were not outnumbered. In fact, they
Aftidan Ramadida Iroq kuchlarining jang qilishga irodasi bo'lmagan. Ularning soni Islomiy davlat jangarlaridan kam bo'lmagan. Aslida Iroq kuchlari son jihatidan dushmanga nisbatan ancha ko'proq bo'lgan, lekin shunga qaramasdan ular jang qilishdan bosh tortib shahardan chekinishgan. Bu esa men uchun bir narsaning belgisidir. Menimcha ko'pchilik bu fikrimga qo'shilsa kerak. Bu yerda gap Iroq kuchlarining IShIDga qarshi kurash va o'zlarini mudofaa qilishga irodasi yo'qligidadir. Biz ularni tayyorgarlikdan o'tkazishimiz mumkin, ularga qurol aslaha berishimiz mumkin, lekin ularga jang qilish uchun iroda bera olmaymiz, dedi AQSh mudofaa vaziri. Ramadi shahridan chekingan Iroq kuchlari ko'p miqdordagi qurollar, jumladan AQSh tomonidan taqdim etilgan harbiy mashina va tanklarni tashlab qochgan. Iroq parlamentining mudofaa va xavfsizlik masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Hakim al-Zamili AQSh mudofaa vazirining tanqidlarini noreal va asossiz deya rad etdi. AP agentligiga 24 may kuni bergan intervyusida Iroq vakili Vashingtonni Iroq armiyasiga yaxshi uskuna, qurol-yaroq va havodan yordam taqdim eta olmaganlikda aybladi. Ayni paytda Eronda chiqadigan Javan gazetasi Eron inqilob gvardiyasi generali Qosim Sulaymoniyning Qo'shma Shtatlar Islomiy davlat guruhining Ramadi shahrini egallab olishiga yo'l qo'yib berdi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Gazetaning 25 may kungi sonida inqilob gvardiyasi generali Sulaymoniyning AQSh ekstremistlarining Ramadini ishg'ol qilishdan to'xtatish uchun hech balo qilmadi degan so'zlari keltirildi. Islomiy davlat guruhi keyingi haftalar ichida Iroq va Suriyada o'z nazoratidagi hududlarni yanada kengaytirdi. 20 may kuni Suriyaning qadimiy Palmira shahri to'laligicha ekstremist guruhi nazoratiga o'tdi. Shahar egallab olinishidan 2 kun o'tib Islomiy davlat 400 dan oshiq tinch aholi, asosan ayollar va bolalarni qatl etgani xabar qilinmoqda. Suriya muxolifatiga ko'ra Palmira ko'chalarini yuzlab jasadlar to'ldirgan, qatl qilinganlar hukumat tarafdori bo'lgan guruh va oilalar vakillari ekani aytilyapti. Aholisi 50 mingga yaqin. Palmira shahri qadimgi Rimga oid tarixiy obidalar saqlanib qolgan shahardir. Hozirda aksari UNESCO ro'yxatiga kiritilgan obidalar Islomiy davlat tomonidan vayron etilishi mumkinligidan xavotir bildirilmoqda.
Farruh Yusufov edi. Navbatdagi lavhamiz ham IShIDbilan bog'liq. IShIDva o'zbeklar mavzui. Turkiya Suriya chegarasida nazorat kuchayganiga qaramay Islomiy davlat ekstremist guruhiga qo'shilish uchun Suriyaga o'tishga urinayotgan o'zbeklar soni ozaygani yo'q. Bu haqda Ozodlikka bir-biridan mustaqil manbalar ma'lum qildi. Islomiy davlat saflarida bo'lgan xorijiy jangarilarning ko'pini o'zbekistonliklar tashkil etishi aytilmoqda. Va vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
Ozodlikka bir-biridan mustaqil bir necha manba berayotgan ma'lumotga ko'ra, so'nggi 1 yil ichida Turkiya chegarachilari Suriya bilan uzunligi deyarli 900 kilometrlik sarhadni qattiq nazoratga olgan. O'zbek jangchilari bilan yaqin aloqasi bo'lgan manbalardan birining ma'lum qilishicha, o'tgan 1 yil ichida Suriya hududiga noqonuniy o'tishga uringan bir nechta o'zbek turk chegarachilari tomonidan otib tashlangan. Lekin bu o'zbeklarni jihod qilish shashtidan qaytargani yo'q deb aytdi u. Ammo Turkiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ozodlikka xorijiy jangchilarning Turkiya sarhadlaridan Suriyaga o'tayotgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan boshqa bir manbaga ko'ra, Suriyada fuqarolar urushi boshlangan 2011-yildan buyon 2000dan ziyod o'zbek Prezident Bashar Asad rejimiga muxolifatda bo'lgan jihodiy guruhlarga qo'shilgan. Turkiya hozir chegarani berkitib tashlagan. O'zbeklarning ba'zilari Suriyaning soxta pasporti bilan chegaradan qonuniy yo'llar bilan o'tayotgan bo'lsa, ko'pchiligi vositachilar yordamida qochoq yo'llar bilan o'tyapti, deydi bu manba. Uning ilova qilishicha, aksari o'zbekistonlik va qirg'izistonlik bo'lgan etnik o'zbeklarning deyarli yarmi 4 yil davomida Suriyaning turli nuqtalarida halok bo'lgan. Ozodlik suhbatlashgan manbalar Turkiyaning eng yirik Istanbul shahri hamda Suriya chegarasiga yaqin hududlarda joylashgan Gaziantep va Shonli Urfa shaharlarida xorijiy jangarilarni Suriyaga o'tkazish bilan shug'ullanuvchi xufiya guruhlar faoliyat yuritadi. Turkiyalik huquqbonlarga ko'ra, mamlakatning turli mintaqalarida hammasi bo'lib 400,000 yaqin O'rta Osiyolik mehnat muhojiri, siyosiy va diniy qochqinlar istiqomat qiladi. Turkiyaning Markaziy Osiyo davlatlari bilan viza tartibini bekor qilgani bu mamlakatga safar qiluvchilar sonini keskin orttirgan. Fuqarolar urushi tufayli 1,000,000 ortiq suriyalik boshpana izlab Turkiya hududiga o'tgan. Suriyadagi Markaziy Osiyolik va Kavkazlik jangchilarning aniq adadi ma'lum emas, ammo ular bir necha mingni tashkil etishi ishoniladi. Suriyadagi fuqarolar urushini yaqindan kuzatayotgan tahlilchilarga ko'ra, oxirgi 1 yil ichida o'zbek jangchilarining aksari Jabhatun Nusra va Ahrorush Shom guruhlaridan Islomiy davlat guruhiga qo'shilgan. Ularning ishonishicha, Islomiy davlat guruhining boshqa isyonchi guruhlarga nisbatan qudratliroq bo'lgani va moddiy jihatdan yaxshiroq ta'minlangani xorijiy jangarilarning unga bo'lgan ishonchini oshirgan. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, Suriya va Iroqda katta hududlarni egallab olgan Islomiy davlat guruhi safidagi xorijiy askarlar ichida eng ko'pi o'zbekistonliklardir.
Sirojiddin Islomning aytganlariga yana qo'shib qo'ymoqchimanki, demak 2011-yildan buyon 2000dan ziyod o'zbek prezident Bashar Asad rejimiga muxolifatda bo'lgan jihodiy guruhlarga qo'shilgan. Navbatdagi lavhamiz ham IŞİD bilan bog'liq. IŞİD va Afg'oniston mavzui. AQShning Afg'onistondagi harbiy qo'mondoni general Jon Kempbell Islomiy davlatni bu mamlakatda yangi kuchlar to'playotgani to'g'risida bayonot berdi. Kobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xchanning aytishicha, Afg'onistonlik kuzatuvchilar ham AQSh rasmiysining gaplarida jon borligini aytadilar. Ular Afg'oniston bo'ylab ishsizlar orasidan jangarilarni jalb etish Islomiy davlat faollari uchun mushkul emas demoqdilar, dedi muxbirimiz Olim Cho'xchan.
Xalqaro harbiy kuchlarning Afg'onistondagi amerikalik qo'mondoni general Jon Kempbellning aytishicha, o'tgan yillar davomida minglab tolib jangari toliblar rahbari Mullo Umardan bezganlar. Ular toliblarning Afg'oniston bo'ylab xalqaro harbiy kuchlar hamda Afg'oniston davlatiga qarshi amalga oshirgan hujumlari kutilgan natija olib kelmagani bois mayuslar. General Kempbell Islomiy davlatni Afg'oniston bo'ylab o'z saflariga yangi jangarilar to'playotganini ta'kidlab, o'tmishda toliblar saflarida jang qiladigan qurolli guruhlarni Islom davlati saflariga qo'shilmoqdalar dedi. Shuningdek, u Islomiy davlatga vafodor qurolli guruhlarni hali jang maydonlarida faol qatnashmaganini ham tilga oldi. Mullo Umardan bezgan tolib jangarilar soni oz emas. Ular qayerga boradilar? Mazkur jangarilar Islomiy davlat saflarida turib jang qilishni qulay bir fursat deb biladilar. Shuning uchun Doishga bay'at qiladilar. Biz Afg'onistonda islomiy davlat jangarilariga Suriya va Iroqdagi kabi faoliyat olib borishlikka ruxsat bermaymiz, dedi AQSh generali. Jon Kempel toliblar hamda islomiy davlat jangarilarini o'zaro kelisha olmasliklarini ham alohida ta'kidladi. Bundan oldin Afg'onistonning sharqiy hududlarida jangari toliblar bilan islomiy davlatga vafador guruhlar o'rtasida qonli to'qnashuvlar sodir etilgan edi. Yaqinda Afg'onistonning Eron bilan chegaradosh viloyati Farota ham mazkur guruhlar o'rtasida to'qnashuvlar davom etayotgani borasida xabar qilindi. Ayrim kuzatuvchilar general Jon Kempelning gapida jon borligini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Asadullo Nadimning fikricha, hozirgi kunda mamlakat bo'ylab davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar saflarida jangarilar ko'proq ishonch va e'tiqod uchun emas, balki pul uchun urushadilar. Islomiy davlat toliblarga nisbatan katta moliyaviy manbalarga ega. Ana shu bois ham Afg'onistonning minglab ishsiz yosh qatlami orasidan Doish uchun jangarilarni to'plash qiyin emas.
Nazarimdan u bir muhim, bir katta mas'ul odam, bu gapda jon bor. Boshqa u bu gapda beasos edi, bir ma'lumot aytmaydi. Xabar uni shu istixborotlari, og'o odamlari bunga bildirgan, shu vaziyatni bildirgan, uni gapini jiddiy olish kerak. Afg'onistonga olib jangga e'tiqodi masala emas. Oli masala jang puldi zo'ri bilan, quvvati zo'ri bilan. Bu mavzu ko'plar jiddiy mavzu, chunki Doishda moliya manbalari ko'plar qavi.
Bundan oldin ham Afg'oniston baland martabali rasmiylari mamlakatda islomiy davlat jangarilarini bilquva bir tahdid ekanini bor-bor ta'kidlab kelganlar. Ayrim kuzatuvchilar islomiy davlatga vafador minglab jangarilarni so'nggi oylarda Afg'onistonning ayrim hududlarida joylashganliklarini aytadilar. Ularga qaraganda O'zbekiston islomiy harakati jangarilari Afg'onistonning shimol viloyatlarida islomiy davlat mavqeini mustahkamlash uchun faoliyat olib bormoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Endi gap o'zbekcha dress-kod to'g'risida. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi kengaytirilgan yig'ilishda 37 yashar o'zbek xonandasi Rayhon G'aniyevaning xulq-atvori, kiyinishi va uning ishtirokidagi klip saviyasi muhokama qilindi. Manbalarning aytishicha, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhonning 18 may kuni Turkiyada bergan konserti Xotin-qizlar qo'mitasi tanqidiga nishon bo'lgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Majlisda ishtirok etgan mahalliy jurnalistlardan birining ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka ma'lum qilishicha,
qo'mitada ma'naviyatimizni astralik shiori ostida o'tgan yig'ilishda O'zbekiston madaniyat va sport vazirligi, O'zbek Navo estrada birlashmasi, ma'naviyat va ma'rifat jamoatchilik markazi hamda boshqa davlat idoralari mulozimlari
ishtirok etgan. Manbaning aytishicha, majlis qatnashchilariga Rayhon G'aniyevaning 18 may kuni Istanbulda arabcha libosda ijro qilgan qorin raqsi aks etgan video tasvirlar ko'rsatilib, bu tarzda raqs tushirish o'zbek san'atkorligiga yarashmasligi alohida ta'kidlangan. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi yig'ilishida qatnashgan O'zbek Navo estrada birlashmasi mulozimiga G'aniyevaning Istanbuldagi konserti yuzasidan tanqidiy xulosa chiqarib, aybdorlarni qattiq jazolash topshirilgan. Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi yig'ilishida so'zga chiqqan mulozimlar ma'naviyat va ma'rifat jamoatchilik markazi hamda O'zbek Navo estrada birlashmasi ruxsati bilan sahnaga chiqayotgan qo'shiqchi ayollarning ochiq, sochiq kiyinishiga yo'l qo'ymaslik talab qilingan. Majlisda Rayhon va Lolaning bir-biriga mastona suzilishi, bir jinslilar munosabatini yodga solishiga shama qilingan klipi ham tanqidga uchragan. Munaqqidlar nazarida Ko'nikmadim qo'shig'iga ishlangan klipda xonandalar Rayhon va Lolaning bir-biriga mastona suzilishlari va ishqqa limolum xitoblari bir jinslilarning lezbiycha muhabbatiga ishora qiladi. Ko'nikmadim
Nega ko'zlari meni aldar, so'zlaringda esa o'zga xayollar, balki endi yuraging mendan kechar.
O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi yig'ilishi qatnashchilari bu klipni yoshlarni vasvasaga solib, shu urini izdan chiqaruvchi deya tanqid ostiga olingan. Majlisda qatnashgan qo'shiq bilimdonlari xulosasiga ko'ra,
ayol xonandaning boshqa bir ayolga qarata "Negadir senga talpinar yurak, o'zgani sevishga ko'nikmadim. Yuraging mendan kechar" kabi ishqiy xitob qilib, bir-biriga mastona boqishi o'zbek ayol san'atkorlari zehniyatiga zid salbiy holatdir.
Majlisda Rayhon G'aniyeva Hamdalola Yo'ldoshevalarning milliy mentalitetga zid libosda Toshkentda konsert bergani ham yana bir bor eslatilgan. Joriy yilning mart oyida Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi, Ma'naviyat va ma'rifat jamoatchilik markazi va O'zbek Navoiy estrada birlashmasi tarafidan yozilib, viloyatlardagi madaniyat maskanlariga yuborilgan hujjatda sahnaga chiqayotgan qo'shiqchi ayollarning ochiq sochiq kiyinishiga yo'l qo'ymaslik qat'iy talab qilingan edi. Jizzaxlik ma'mur Ravshan Xolmirzayevning aytishicha, Navro'z bayramidagi konsertlar arafasida kelgan bu hujjat qo'shiqchi ayollarning sahnadagi kiyimlari ustidan kuchli nazorat o'rnatishni ko'zlagan.
Ancha qattiq talablar qo'yilgan. Yelkasi yoki soni ochiq kiyimlar, kalta etaklar va ortiqcha seksual elementlar mutlaqo bo'lmasligi talab qilindi. Shu kunlarda Ma'naviyat va ma'rifat markazining viloyat bo'limida ashurachi qizlar suhbatdan o'tkazilib, yarim yalang'och sahnaga chiqish milliy mentalitetimizga zid ekanligi tushuntirilmoqda,
degan edi Ravshan Xolmirzayev. Unga ko'ra, ushbu hujjat O'zbek Navoiy estrada birlashmasi tomonidan xonanda Lola Yo'ldoshevaning milliy mentalitetga zid libosda shu yilning 24-fevralda Toshkentda bo'lib o'tgan konsertda chiqishi tekshirilgach paydo bo'lgan.
Bilsangiz, Lola 24 fevral kuni qo'shiqchi Rayhonning Istiqlol san'at saroyidagi konsertida u bilan sahnada "Ko'nikmadim" duetini ijro etdi. Duetda Lola soni ochiq va orqasi beligacha ochiq qizil ko'ylak bilan chiqdi. Lola kiygan yarim yalang'och libos O'zbeknavo tanqidiga uchradi. Lola Yo'ldoshova O'zbeknavoga chaqirtirilib, rasman ogohlantirildi. Bizga o'tgan juma kuni kelgan hujjatda esa boshqa san'atkorlarning ham sahnaga yarim yalang'och chiqishini oldini olish talabi qo'yilgan,
dedi Ravshan Xolmirzayev. Ozodlikning O'zbeknavoga yaqin manbalarga ko'ra, ashulachi qizlar va raqqosalarning sahnada quyushqondan chiqishi O'zbeknavoda alohida muhokama etilmoqda.
O'zi buni biz emas, oqsoqollar, ma'naviy ustozlar va ziyolilar muhokama qilib, sahnaga yarim yalang'och chiqish o'zbek odatlariga to'g'ri kelmaydi, deb artist qizlarga nasihat bersa ma'qul bo'lar edi. Ammo bu zarur ish faqat O'zbeknavo zimmasida qolib ketmoqda. Odamlar shikoyati bois bu idora ayni masalani muhokama qildi. Lola Yo'ldoshova O'zbeknavoga taklif qilinib, Rayhon G'aniyeva konsertida kiyib chiqqan libosi milliy mentalitetimizga zidligi haqida ogohlantirildi va undan boshqa yarim yalang'och sahnaga chiqmaslik haqida tushuntirish xati olindi,
degan edi suhbatdosh. San'atkorlarning kiyimi O'zbeknavoda muhokama qilingan rasmiy hujjat Ozodlikda mavjud. O'zbeknavo estrada birlashmasi tanqidiga uchragan liboslar toshkentlik taniqli dizayner Zulfiya Sultonga oiddir. Ozodlik bilan suhbatda Zulfiya Sulton bu liboslarning milliy mentalitetimizga zid deb baholanishi noto'g'ri ekanini urg'ulagan edi. 18 may kuni Rayhon G'aniyevaning Istanbuldagi konsertida kiygan va o'zbek mulozimlar tanqidiga uchragan kiyimlar ham Zulfiya Sultonga oid. Zulfiya Sultonga ko'ra, shou-biznes vakilasining sahnaviy qiyofasi kutubxonachi yoki islomiy kollej talafasidan farqli bo'lishi tabiiy. Ijodkorning erkinligi degan narsa ham borki, shu bois erkin tarzdagi libos uchun mulozimlarning tergashi ma'qul emas, dedi Zulfiya Sulton Ozodlik bilan suhbatda.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulova. Malohat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun 25 may, oxirgi qo'ng'iroq kuni va shu munosabat bilan biron bir o'qituvchi bilan gaplashmoqchi bo'ldim. Kamida bir 4 kishi bilan bog'landim, lekin birontasi ham ko'nmadi. O'quv yili yakunlariga oid bir necha savollarim bor edi. Endi hayron bo'lganim yo'q. Umuman Ozodlik bilan, ommaviy axborot vositalari bilan o'zbekistonliklar ko'p ham gaplashavermaydi, qo'rqishadi. Ayniqsa endi o'qituvchi xalqi o'zi sal ehtiyotkorroq keladi. Nima bo'lsa ham siz jurnalistsiz, bu sohani o'rgangan bo'lsangiz kerak, o'rganmagan bo'lsangiz, har holda onasiz, bolalar maktabda o'qiyotgandir yoki litseyda o'qiyotgandir. Shu munosabat bilan 25 may oxirgi qo'ng'iroq munosabati bilan sizni suhbatga taklif qildim bugun mana. O'rganganmisiz shu sohani? Xalq ta'limi sohasida juda katta islohotlar o'tkazilgan O'zbekistonda va natijalar haqida ham gapirish mumkindir. Marhamat.
Benim kichkina farzandim litsey o'quvchisi bo'lganligi sababli kuni kecha mana shu masalada muhokama bo'ldi. Endi bilasizmi, hamma ham o'zini yashaydigan, kunlik qonini to'kib o'sgan yurti haqida faxrlanib gapirgisi keladi, maqtangisi keladi. Jumladan biz ham shunday.
Qanaqa muhokama bo'ldi? Qayerdan bo'ldi u muhokama?
Oilaviy. Oilaviy. Kuni kecha o'sha kichkina qizim litsey o'quvchisi bo'lganligi sababli kuni kecha bizni oilada ham xuddi mana shu mavzuga, xalq ta'limiga bog'liq bahs munozara tortishuv bo'lib o'tdi-da. Demoqchimanki, biz nima deydi, mana shu xalq ta'limida o'tkazilyapti deb og'iz ko'pirtirib aytilayotgan islohotlarni samara berishini istardik. To'g'ri ma'noda, ijobiy ma'noda, yaxshi ma'noda maqtashni biz ham istardik. Lekin og'izda bo'layotgan bo'lishi mumkin bu islohotlar. Lekin hayotda nimasini samarasini berayotgani yo'q-da. O'z aksini ko'rsatayotgani yo'q bu islohotlar. O'zini quloq eshitib qolishimiz mumkin. Nima uchun men bunday deyapman?
Yo'q, malohat. Islohotki shakl mutlaqo o'zgargan. Men shuni nazarda tutyapman. Mana maktabda faqat 9 sinfgacha o'qiydi, keyin kasb hunar kollejlariga o'tadi va hokazo va hokazo. Mana shuni aytayapman. Mana shu shakl o'zgarishidan bir natijalarini ko'ryapsizmi? O'rta maktabda faqat 9 o'qib, keyin kasb hunarga o'tishini.
Bilasizmi nima? Men endi bilmadim, kim qanday fikrda? Lekin bu ta'lim jarayoni tom ma'noda ishsizlikni keltirib chiqarishga qaratilgan degan bo'lardim. Masalan, o'quv sistemasini qandaydir bir jarayonlar yoki bo'lmasam sistemasi o'zgargan bo'lishi mumkin. Lekin bu eski tos, eski hammom deganida. Masalan, tumanga boradigan bo'lsak, Saraton viloyatiga deylik, yo Vodiyga, yo Surxondaryoga, masalan, bitta kollejda yoki bitta akademik litseyda deylik, bir har yili 100 yaqin transportchi, mexanik yoki bo'lmasa o'qituvchi bo'lmasa hamshira o'sha kollejni tugatib chiqaradi. Bu degani bitta tumanda 100 hamshira yetishtirilgani bir yilda. Bu har yili davom etadi. Lekin bitta tumanda nechta tibbiyot muassasasi bo'lishi mumkin. Bitta hamshiraga qancha hamshiraga ehtiyoji bo'lishi mumkin? Hayron qolamanda. Masalan, undan boringki 30 deylik ishga joylashsin. 20 ishga joylashsin. Bu yili yana 100 yana 100 yana 100 o'n mexan o'zi transportga qolgan tumanlarda. Sanasi 8-4-2 ikkita soliq traktorlar bor. Lekin har yili 100 aytadiki, deylik, kollejlarni ko'p chiqaradi.
Malohat, demak, tinglovchimizdan uzr so'raymiz, aloqa sifati uncha yaxshi emas va malohat aytmoqchiki, demak, har yili yuzlab bir xilda mutaxassislar kollejlarni bitirib chiqyapti, lekin ularga ish yo'q. Bu anchadan beri yechilmay kelayotgan muammo. Keling, sizni o'z mana kichik qizingiz litseyda o'qiydi ekan. Shu qizingiz haqida aytingchi, litseygacha qayerda o'qidi, nechinchi sinfgacha o'qidi, hozir o'qishi qanday ketyapti, u qizingizga berilayotgan maktabda berilgan bilim sifatidan qoniqqanmisiz, hozir litseyda olayotgan bilim sifatidan qoniqyapsizmi? Marhamat.
Qizim 9 sinfgacha o'sha Toshkentdagi o'rta umumiy ta'lim maktabida o'qidi. 9 sinfni tugatgandan keyin o'zi xohlab o'sha jahon tillarini akademik litseyga hujjat topshirdi. Endi nima desam ekan, men hali yuqorida soxtagarchiliklar va ularga qilingan ishlar va ishsizlikni keltirib chiqarish muammosini gapirib o'tdim bu biznesda masalada. Masalan, hozir o'sha akademik litseyda qizimning qo'liga shartnoma berilgan. Bu qanday shartnoma emishki, bu litsey bilan ish beruvchi o'rtasida o'sha qizim yuzasidan tuzilgan shartnoma emish. Nima deydi, har bir akademik litsey yoki kollejlarga mana shu ma'muriyatiga bitiruvchisini ishga joylashtirish vakolati topshirilgan. Bunun için ular iş birinci bilen şartlama tüzü yukarı taşkılatlarla koca kursuyla bilekler içi topşuruş gerek de. Demak ki bu genin ki litsi mamuriyetleri yok ki bu mesela kabinet litsileri yok ki kolej mamuriyetleri bu masriyetini okulçumuzu diye yüklatmışken. Demeyim uçmanı kızdan iş birinci bilen şartlama tüzü için
demak, Malohat, keling tinglovchimiz yaxshiroq tushunishi uchun. Demak, sizning qizingiz o'sha jahon tillari litseyida bitiruvchi bu yil.
Bitiruvchi.
Ha, qo'liga diplom beriladimi?
Shahodat guvohnoma beriladi.
Guvohnoma. Guvohnomada nima degan kasb yoziladimi? Nima yoziladi?
Hali olganimiz yo'q-ku. Olganimizdan keyin bilamanda mana bu akademik litseyni bitirganlarni guvohnomalarini ko'rgan emasman. Lekin diplom emasligan. Guvohnoma.
Xo'p, litseyni bitirgandan keyin o'sha litseyni guvohnomasi bilan biron joyda ishlashi mumkinmi?
Yo'q-da. Eng qizig'i mana shunda. Masalan, litsey yoki bo'lmasa mana shu kollej bitiruvchilari nima deydi, o'z kasbini yetuk mutaxassisi hisoblanadi va o'sha o'zlarining mutaxassisligi yo'nalishi bo'yicha ishga olinmaydi.
Endi
mana
lekin siz aytyapsiz, qizimni qo'liga shartnomani blankasini berdi deyapsiz, a? Siz ko'rdingizmi o'sha blankani?
Men bu blankani nima qildim? Rad etdim. Chunki nima uchun bitta shunday qilishimiz kerak ekan deydi. Qizimni Toshkentda doimiy yashash propiskasi yo'qligi sababli doimiy ro'yxat olmaganligi uchun bu yerda uni doimiy ishga olish haqida hech kim kafolat bermaydi. Buni uchun Samarqandga borib ish beruvchi topishim kerak emish. Ish beruvchi shartnomani o'sha maktab ma'muriyatidagi shartnomani demak imzolatib qo'l qo'yib pechat urib bersa otib topshirishim kerak emish. Men buni qat'iy rad etdim. Bu masalan agar litseyni zimmasida bo'lsa marhamat qilib litseyni o'zi ijro qilsin.
Yo'q, Malohat.
Yurolmayman.
Malohat, keling o'sha shartnomani gaplashaylik. Shartnomani siz ko'rdingiz, a?
Ha, shartnomani ko'rdim, shartnomani.
Yo'q, shartnomani ko'rgan bo'lsangiz, nima deb yozilgan o'shunda?
Ha, shartnomani tekstini o'qib chiqsam, shartnomani tekstini qisqacha mazmuni shundan iboratki, 1.5 varaq hajmida, 2 varaq ham yetmaydi, hajmida o'sha tuziladi, o'sha shartnoma shu haqda keyin shu nima deydi, ish beruvchi falon-falon tashkilot qoldirib ketilgan tashkilotning nomi yozilishi kompyuterda terilgan. Keyin shu akademik litsey nomiga joy qoldirilib ketgan bittasida ushbu shartnoma, masalan bitiruvchisi shu yilda tug'ilgan falonchi yo falonchani falon kasb bo'yicha unga ham joy qoldirib ketilgan, masalan mutaxassislik bo'yicha ta'minlashini zimmasiga oladi, kafolatlaydi ish o'rnini yaratib berishga, shu bizga kerakli xodim sifatida degan mazmunda shartnoma.
Boyaroq aytdingizki, qizim litseyni bitirar ekan biron bir konkret kasbga ega bo'lmaydi dedingiz.
Yo'q, mana qizim har bir endi bitta qizim nuqtai nazardan gapirsak, umuman hamma litsey va kollej o'quvchilari nuqtai nazardan gapiradigan bo'lsak, har biri qaysidir ish beruvchi bilan shartnoma tuzishi kerak. Ishga olishi haqida shartnoma tuzib topshirish kerak har bir o'quvchi.
Yo'q, buni tushundim. Men tushunmagan narsa, litseyni bitirar ekan qizingizni kasbi nima bo'ladi?
Kasbi bu ingliz tili mutaxassisi. Ingliz tili mutaxassisi bo'ladi, lekin litseyni bitirganlar o'sha sohasi bo'yicha ingliz tili mutaxassisi bo'yicha biron joyga ishga olinmaydi. Ular faqat mana shu shahodatnoma bilan, guvohnoma bilan, guvohnomasi bilan oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirishlari mumkin xolos.
hatto bitta bolalar shaksiga nima ingliz tili o'qituvchisi qilib ham olishmaydi, ingliz tili tarbiyachisi qilib ham olishmaydi ularni. Umuman hech joyga kirish imkoniyati yo'q bularni.
Bas shunday ekan, ularni qo'liga nima uchun shartnomani blankasini berishyapti? Men shuni tushunmayapman.
Mantiqsizlikda hammasi mana shundada. Mantiqsizlikning hammasi mana shunda. Aslida masalan, mana hozir biz boramiz, aytaylik 500 ming qistiramiz, iltimos qilamiz, birorta tashkilotga aytamizki, delegalochka, pervoz, olmasangiz mayli. Yoki bo'lmasa, hukumat idoralari, tekshir, prokuratura, idoralar tekshirib, nayrang qilmasligi uchun ishga olindi, 15 kundan keyin qaysidir sababga ko'ra o'z arizasiga binoan ishdan bo'shatildi deb og'izda urilib qo'yishadi. Lekin mana shu mantiqsizlikning zamirida shu narsa yotibdiki, aslida ularni hech joyga ishga olmaydi. Xo'p, bas nima uchun kerak? Bu o'sha hukumat miqyosida mana shuncha bola bitirdi, shunchasi kollejni bitirdi, mana shunchasi ishga bilan ta'minlandi. Xo'sh, qanchasi ta'minlandi? Mana shunchasi deb faqat qog'oz kerak unga, tushunyapsizmi? Qog'ozni ko'rsatish kerak, mana shartnomalari bor, har bittasini shartnomasini kopiyasi bizni qo'limizda, mana istiqbolimiz deyish uchun kerak xolos. Faqat bizni hukumatimizga qog'oz kerak, qorlik kerak, og'iz ko'pirtirib yolg'onlar haqida nima deydi ayoqna solish kerak xolos. Hozirgisi mutlaqo aksi, men ham ishonmoqchimanda.
Mana qizingiz bitiryapti bu yil litseyni, to'g'rimi?
Bitiryapti.
Endi litseydan shahodatnomani olishingiz kerak. Uni olish uchun shartnomani, o'sha imzolangan shartnomani olib kelishingiz kerakmi?
Berishi shart. Shunday shart qo'yilgan. Qachon o'sha shartnomani olib kelasizlar, keyin sizlarga o'sha shahodatnoma litseyni bitirganligi haqida shahodatnoma beriladi deb har bir o'quvchini oldiga mana shunday keskin shart qo'yilgan. Hozir hamma O'zbekistondagi litsey va kollej bitiruvchi ota-onalari idora yurib, haligi nima deydi, tashkilot rahbarlarini, direktorlarini oyog'iga bosh urib, qistir-qistir qilyotibdi. Men bilan nima tuzing, shartnoma tuzing, qizimni yoki farzandimni vaqtincha ishga olish haqida galochka bo'lsa menga bitta qog'oz bering deb hozir yugur-yugur. Hozir mana shu mavsum kompaniya ketyapti O'zbekistonda.
Siz qanday hal qilmoqchisiz bu masalani?
Men hozircha qizimni o'ziga aytdim, direktoringni oldiga kirgin. Bu mas'uliyat o'quvchining zimmasidagi mas'uliyat emas. Bu mas'uliyat maktab ma'muriyatini, agarda shu sizlarni sizlarga topshiriq qilib berilgan bo'lsa, bu maktab litsey mas'uliyati, bu ishni o'zingiz amalga oshirishingiz kerak ekan, menga onam shunday deb tayinlab yubordi deb borib direktoringga shunday deb tushuntirgin. Onam bu ishni qilmas ekan, qilolmas ekan, galochka ham qilmas ekan deb tayinlab aytib qo'ydim.
Endi bu shartni direktor qabul qilmasa nima qilasiz?
Bilasizmi nima? Ular o'z ishlarining xato, bizda shunday narsaki, agar hamma ota-ona mana shu talabni qo'yganda edi, bu an'ana davom etmagan bo'lardi. Endi ojiz tomonimiz shundaki, ota-onalar u nima bo'lsa ham diplomini olsin, nima bo'lsa ham imtihonda o'tsin, nima bo'lsa ham yuqori baho olsin deydi deb direktorlar o'sha litsey kollej ma'muriyati qanday shart qo'ysa, so'zsiz bajarishga nima odatlangan.
Yo, bu tushunarli. Bu tushunarli. Tushunarli. Siz nima qilasiz?
Men bu mening takrifimdan o'tgan. Chunki katta sinov litseyni bitirayotganda mana shunday talab qo'yilganda, men borib bu talablari o'ta noqonuniy ekanligini, agarda yana shunaqangi noqonuniy talab qo'yiladigan bo'lsa, yuqori tashkilotlar, ulardan yuqori turuvchi tashkilotlarga va idoralarga rasman murojaat qilishimni ma'lum qilganimdan keyin mendan boshqa talab qilishmadi. Mening farzandimdan boshqa talab qilishgan emas. Endi nima deydi, bu tajribadan o'tgan jarayon, men o'ylaymanki, direktor bilan hozirgi litsey direktori bilan bunday to'qnashuvga bormayman deb umid qilaman. Xayriyada ular ham prinsip qilib turib oladigan bo'lsa, men ham qonun nuqtai nazaridan harakat qilishga majbur bo'laman.
qiziz o'sha shahodatnomani guvohnomani litseyni bitirgani to'g'risidagi guvohnomani qo'liga oldi dedik deylik ha o'qishga kiradimi
endi hozir umidlari katta ingliz tili mutaxassisligi bo'yicha oliy o'quv dargohlariga kirish niyati bor mana shu maqsadi yuzasidan baribir litsey beradigan mana ingliz tilidagi ta'lim tarbiya bilim uncha qoniqtirmas edi shu nuqtai nazardan ikki yarim yil mobaynida repetitorga qatnab mustaqil o'rganish bilan mashg'ul endi qolganini endi ta'bir kekaman qolganini endi vaqt ko'rsatadi
yo'q o'qishga kirib ketishiga oliy o'quv yurtiga kirishiga siz ishonasizmi bir ona sifatida
nima desam ekan o'zbekistonda menimcha bilimi bilan kirolmasa kerak men shunday deb o'ylayman chunki katta qizim ham manga bundoq dedida $5,000 bilan meni texnika universitetiga kirgizgan odam topdi manga $5,000 topib bering deb rosa yalindida qizim man qizimga aytsam bolam birinchidan $5,000 yo'q ikkinchidan bo'lgan taqdirda ham bermas edim chunki men o'zim pul berib o'qishga kirmaganman va men bolalarimni pul berib o'qishga kirish tarafdori emasman mana o'zbekistonda nechta institut nechta universitet bo'lsa hammasi seniki eshigi ochiq xohlaganingni bor bilimingni bo'lsa topshir kirishing mumkin lekin mendan pul so'rab meni qiyin ahvolga solma degan shuning uchun ikkinchi qizim mustaqil topshirib ko'rdi yomon o'qimas edi lekin qolgan emas yaqiniga ham yo'llagan emasda shu nuqtai nazaridan o'zimni bilimiga ishonaman chunki men buni 2.5 yil ingliz tili yo'nalishi bo'yicha tayyorlattirdim u juda katta mablag' talab qiladi repetitor eng yaxshisida o'qitish toshkent poytaxt sharoitida lekin nima deydi o'zbekiston sharoitida bilimi bilan kirishiga ishonmayman
tamom toshkentdan mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulova edi rahmat sizga
mayli omon bo'ling
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evi Tolkunanda, Azatr Radio Sve.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kůlete Rádio Vapa Evropa.
Tvinusmit Rádio Tavis.
Aici Rádio Evropa Libera.
Injo Rádio Ji Ozodí.
Transmisia programu RVE.
Klausat jes Rádio Brýva Eiro.
Uvodo Azatr Navasli.
Anšir Azatlik Rádio
Sve. Jeplier Azatlik Rádio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Я тебе думал, что тут сюда что каяна.
А задлик радио сюда не гапраме.
Это є радио Свободна Европа.
Вы слушаете с Европой с радио.
Вы сте на волните на радио Свободна Европа.
Эфир радио Свобода.
Эфирда Азатлык радио.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Энди набат ислам ва мусульманлар эшитиришиге. Мархамат, тыңлаң.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida mazhab borasida yig'ilgan fikr mulohazalaridan ba'zilarini havola qilmoqchimiz. Ozodlikka bo'layotgan murojaatlarda O'zbekiston ichkarisidagi musulmonlar va ularning peshvolari mazhabparastlikka berilgani, bu esa dinga mazhab nomidan turli bid'atlarni olib kirayotgani va ayni paytda O'zbekistondagi musulmonlarni siyosiy rejimning ixtiyoriga tobora ko'proq bo'ysundirib, muti qilayotgani haqidagi ayblovlar yangramoqda. Ayni paytda ichkaridagi musulmon jamoalar esa tashqaridagi musulmonlarni mazhabdan chekinish orqali dindan o'z siyosiy manfaatlari yo'lida foydalanmoqda va musulmonlarning asosiy maqsadi birlashishiga to'sqinlik qilmoqda degan fikrlarni tilga olmoqdalar. Ozodlik bilan suhbatlashgan uch suhbatdoshdan biri jumladan bizga mazhab kerak emas, u dinni bid'atga to'ldirmoqda dedi. Yana biri mazhab kerak, ammo faqat bir mazhabga ergashishga majburlash kerak emas, musulmonlar bir vaqtning o'zida har to'rt mazhabga ergashishi mumkin dedi. Uchinchi suhbatdoshimiz esa mazhab kerak va bir mazhabning yo'lini tanlash chunki to'rt mazhabga ham amal qilib ketaverish uchun kishi mujtahid darajasiga erishishi kerak. Bu esa juda katta ilm hamda mas'uliyatdir. Ancha-muncha musulmonlar bu darajaga erisha olmaydilar degan fikrni ilgari surdi. Ma'lumki, islomning sunniylik yo'nalishida to'rt mazhab qabul qilingan. Bular eng ko'pchilikni tashkil qiladigan Hanafiy mazhabi, keyin Shofiy mazhabi, Moliki va Hanbali mazhabidir. ozodlik bilan suhbatlashgan suhbatdoshlar mana shu to'rt mazhab ustida bahs yuritdilar. Demak, dastlabki suhbatdoshimiz shu kunda Pokistonda yurgan asli buxorolik imom Hazrat Jo'rayevdir. Pokistonda ham musulmonlarning asosiy qismi hanafiylik mazhabiga e'tiqod qiladi. O'zbekistonlik hanafiylar bilan ulg'aygan va aqlini O'zbekistonda tanigan, shu kunda esa pokistonlik hanafiylar orasida yashayotgan Hazrat Jo'rayev mazhabdan butunlay voz kechgani va salafiylik oqimini tanlaganini aytmoqda. Uning xulosasicha, mazhab musulmonlar jamoasini guruhlarga bo'luvchi va dinga mazhab nomidan turli bid'atlarni olib kiruvchi bir vositaga aylanib qolgan. Hazrat Jo'rayev bilan suhbatni tinglang.
Endi bugun masalan o'zimizni yurtimizda bu joylarda hanafiy mazhabga ergashilar. Lekin shunaqa bid'at, shunaqa xurofat dinda yo'q narsalar Imom Abu Hanifani nomidan kirib kelgan. Ularga masalan rafuladayn qilsangiz aloqaraydi, ominni jahriy aytsangiz qabul qilmaydi, bu hadis desangiz ham qabul qilmaydi, ha bizni mazhab. Sizni mazhabingiz agar payg'ambarni hadisini qabul qilmasa u qanaqa mazhab? Shuni nazarda tutdim.
Ya'ni mazhab parastlik demoqchisiz, bitta mazhab tushab o'shandan boshqasini tanomaslikni tanqid qilyapsiz?
Mazhabni ushlab Qur'onni, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni boshqa hadislarni, boshqa sunnatlarni qabul qilmaslikni nazarda tutyapman. Pokistonda nihoyatda bu yerda bid'at va mazhab va shirkning maqomi mana shu yer. Bular ham hanafiy, bu yerda har mazhab bor. Musulmonlar hanafiy.
Masalan, Shofiy Malikiyni tan olmaydimi?
Tanamaydi. Ko'proq bu yerda masalan men o'zim salafiyman. Hamisha bahs, munozara, bahs, munozara. Endi bu yerda shunaqaki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, men ketayapman, o'zimdan keyin Qur'onni va mani hadislarimni sizlarga qoldirib ketayapman. Shu ikkalasini maqsam ushlasangiz, adashmaysizlar. Oxirgi oyatdan Qur'oni Karimdan al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum dini. Ya'ni bugun sizlarga dinlaringiz mukammal bo'ldi deb aytdi Alloh taolosi. Endi u paytda mazhablar yo'q edi-ku masalan. Alloh taolosi Qur'oni Karimda atiyulloh va atiyur rasul dedi. Allohga va uning rasuliga ergashinglar. Mazhablar chiqqan endi bugun musulmonlar firqa-firqaga bo'linib ketgan.
Lekin Hazrat aka, mana men o'zim oddiy savol beraman-da sizga. Masalan, Qur'onni kimdir o'qisa, o'zini ilmi bilan o'qisa, uni tushuna olmaydi-ku. Masalan, hatto tarjimasini o'qisangiz ham, bunga bir olim tafsir qilib bermasa, to'g'ridan-to'g'ri tushunish qiyin uni. Hattoki hadis mana juda jo'n yozilgan, uni ham kimdir tushuntirib bermasa, ba'zi joylarini tushunish qiyin, chunki ba'zi hadislar konkret bir holatga nisbatan aytilgan yo bir muammoga nisbatan aytilgan. Uni tarixini bilmasangiz, chala tushungan bo'lib qolasiz. Shu yerda muammo boshlanadi. Bir olim sal boshqacharoq, bir olim sal boshqacharoq va o'z-o'zidan kamida mazhablar kelib chiqadi-da. Endi bularni inkor qilish menimcha noto'g'ri bo'lmaydimi? Vaholanki to'rttalasi ham to'g'ri deb tan olingan. Hech qaysinisi inkor qilinmaydi islom olamida.
Inkor qilinmaydi, lekin bugungi holatda avvalgi savolingizga javob beray. Qur'oni Karimni tarjimalari bugun bor. Masalan, Alauddin Mas'ud yaxshi tarjima qilgan edi. Undan keyin Tafsiri Hilol, bular tafsirlar bor. Masalan, shu oyatlarni har kun inson 10 minutdan o'qib borsa, dinni mohiyatini kam-kam tushunadi.
Kam-kam tushunishda emas gap. Chala tushunadi nazarimda odam. Unga bir olim odam, ayniqsa islom tarixini yaxshi bilgan odamni tafsiri bo'lishi kerak.
Hozir bahs yo'qmi? Hozir chala tushunish yo'qmi masalan? Hozirki undan battar bo'lib ketgan. Qur'onda, hadisda bunday yo'q narsalar mazhab nomidan bid'at bo'lib kirib kelgan. Bu undan yomon bo'lyapti-ku. Masalan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni davrlarida mazhab bo'lmagan edi, yaxshi bo'ldi. Undan keyin mazhab bo'lmagan edi, yaxshi bo'ldi.
Payg'ambar zamonlarida har bitta kelgan oyat alohida bir holatga kelgan edi va bu holatni hamma yashayotgan edi, bilar edi, hamma nuanslarni, nozik jihatlarini ham tushunardi, tushunmagan joyga u kishi o'zi tushuntirib berar edi. Hozir bu faqat tarixda qoldi hammasi. Bitta oyatni tarjimasini o'qirkanmiz.
Tafsirlarda bor shu narsa.
Ha, shu tafsirni aytayapman-da, lekin siz tafsirlarga borishga majbur bo'lasiz va har bir olimni tafsiri bir-birinikidan farq qiladi o'zi.
Yaxshi tafsirlar bor-ku, masalan, Tafsiri Hilol, Tafsiri Ibn Kasir.
Mana Tafsiri Hilolni kimlardir tan olmaydi. Boshqa tafsirchilarni olib kelishadi.
Ba'zi joylarda sezilarli sezilmaslik darajada bor, lekin Tafsiri Hilolni mana hammasini o'qib chiqqanman, yaxshi tafsir qilingan.
Xullas, sizningcha keragi yo'q bizga mazhablarni.
Mazhab bo'lmasin, musulmonlar bitta yo'ldan, Qur'oni, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislari, sunnatni yo'ldan bo'lsa, mening fikrim mana shu.
Hozirda Pokistonda yashayotgan asli buxorolik imom Hazrat Jo'rayev mazhab musulmonlarning jamoasini guruhlarga bo'lish bilan birga dinga mazhab nomidan turli bid'atlarning olib kirilishiga sabab bo'layotgan bir vositadir degan xulosasini aytmoqda. Bu fikrni quvvatlamagan yana bir o'zbekistonlik imom shu kunda muhojiratda bo'lgan Muhammad Solih Obutov fikricha sunniy jamoalar orasida tan olingan 4 mazhab Hanafi, Moliki, Shofiy va Hanbali mazhablarining hammasi to'g'ri va ayni paytda salafiylar ham to'g'ri yo'lda. Zero ularning hammasi bitta asos Qur'on va sunnatga tayangan demoqda. Uning fikricha bu mazhablar o'rtasida tug'ilayotgan ixtilofning asl sababi mazhabdan siyosat yo'lida foydalanilayotgani va buning uchun O'zbekistonda aynan Hanafiylik mazhabi tanlanganidir. Hozir Muhammad Solih Obutov bilan suhbatni tinglang.
Mening fikrim shunday, mazhablarga munosabatim shunday. Nabi sallallohu alayhi va sallam o'sha payg'ambar bo'lganliklaridan boshlab, mana shu to u kishining vafotlari 23 yil davomida Qur'oni Karim nozil bo'ldi va u kishiga Alloh taolo ilhom berib aytgan so'zlari mana bu hadislar deyiladi. Mana shu inson sifatida u kishi aytgan so'zi hujjat bo'lmaydi dinda, lekin Allohning o'sha ilhomi bilan aytgan so'zlari ana u diniy hujjat bo'ladi. U hadis bo'ladi. Va Qur'on esa Allohning so'zi. U payg'ambar alayhi salomni tilidangina gapiriladi, lekin uning o'sha mazmuni, kalomni o'zi Alloh taolaning so'zi. Ya'ni islomning asosi Qur'on va hadislar. Va mana shu avvalgi 23 yil davomida mana shu ikkala asos faqat mana shugina o'sha insonlar uchun asos edi. Bu ikkovidan boshqa narsa dalil emas edi. Hatto payg'ambar alayhi salomni inson sifatida aytgan fikri ham. Sahobalar so'rar edi: "Ya Rasululloh, bu sizning fikringizmi yo Allohning vahiysi bilan aytyapsizmi?" Bu meni fikrim deganda, bo'lmasa bu fikr xato, mana unday qilish kerak deb ular o'zining fikrini aytar edilar. Endi mana shu asosda avvalgi asr Islomning avvalgi asridagi asri saodatdagi kishilar yashab o'tdi. Qarang, 79-chi hijriy yilida tavallud topdi Abu Hanifa. Deylik, mana 80 deb oling, u yana olim bo'lib, ijtihod qilib, u yo bu narsa haqida fikrini aytgungacha yana bir 20-30-40 yil qo'shamiz. Kamida 120-150 yildan keyin Abu Hanifa mazhabi shakllana boshladi. O'shangacha Abu Hanifadan va payg'ambarimizning orasida mazhab yo'q edi va odamlar o'sha Qur'on hadisni o'qib bilganiga amal qilar edi. Abu Hanifadan bilan bir vaqtda Imom Malik, ulardan keyingi avlod Imom Hanbal bilan Imom Shofiy, u keyingi asr bo'lar. Ya'ni mana bugungacha hozir mashhur o'sha 4 ta mazhab bo'lsa, lekin aslida ular ko'proq. Mana shu mazhablar ham aqidada ba'zi narsalarda bir-biriga ixtilof qiladi, fiqhiy masalalarda bir-biriga ixtilof qiladi, ibodatlarda va hokazo. Mening fikrim, bugun 21-chi asrda yashayapmiz. Payg'ambar alayhi salom davrida bo'lgan faqat Qur'on va hadis bilan kifoyalanib, shu yerdagi bor narsani o'qib, amal qilib yashaydigan odamlar o'sha paytdan to hozirgacha bo'lgan. Ya'ni bironta mazhabga kirmagan va o'sha faqat bilganini, o'sha Qur'on hadis bo'yichagina amal qilib yashaganlar doim bo'lgan. Bugungi davrda ularni salafiy deb aytiladi va ular bugun mana shu nom bilan tanildi. Bular bironta mazhabni ushlamaydi. Faqat Qur'on va faqat hadis bilan amal qilamiz dedi. Men o'zim xuddi mana shu fikr tarafidaman, salafiylik aqidasida, lekin mazhablarga munosabati har 4 ta mazhab ham to'g'ri, ularning ijtihodlari ham o'sha mujtahidlarning ijtihodi, ularning nazdida u ham to'g'ri, bir-biriga ixtilof qilsa ham har 4 ta mazhabni ushlash ham mumkin, birontasini ushlamaslik ham mumkin. Ya'ni bu yerda o'sha mazhabchi bilan mazhabsiz orasida ixtilof bo'lmasligi kerak. Chunki ular o'sha mujtahidlar mazhabdan ijtihod qilganda ham Qur'on hadisdan olgan.
Tinglayotganingiz Islom va musulmonlar eshitirishini to'laligicha ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Keyingi eshitirishlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.